Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα με την τέταρτη από τη σειρά εκπομπών «Τα αίτη του ανθρώπου με βάση το Λόγο του Θεού». Και βλέπουμε πραγματικά έτσι με κάποια μικρή λεπτομέρεια την Ασσυριακή Αυτοκρατορία, της οποίας ιστορικά ντοκουμέντα μας ανέφερε και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία και τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι το τέλος της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, η οποία ήταν μια αυτοκρατορία αιματοβαφής, σκληρή, φερόταν πάρα πολύ άσχημα στους εχμαλώτους της, είχε μαζέψει, όπως διαβάζουμε μέσα στον προφήτη Ναούμ, πλήθος αργυρίου και χρυσίου στα υπόγεια του παλατιού εκεί πέρα στην Νινεβή. Όμως το τέλος της ήρθε με κατακλυσμό, πραγματικά περιγράφεται στην ιστορία. Πλημμύρισε ο ποταμός ο οποίος την περιέβαλε και παρέσυρε το τείχος το οποίο ήταν απόρθητο, και μπήκανε μέσα οι Βαβυλώνοι, οι οποίοι την καταστρέψανε, και ο Σαρδανάπαλος, και έχει μείνει πάλι μειώδης η λέξη Σαρδανάπαλος, είναι αυτός ο οποίος έβαλε φωτιά τελικά στην πόλη και κάηκε και αυτός και η οικογένειά του και τα θησαυροί τους οποίους είχε συλλέξει. Και το 612 λοιπόν, Δημήτρη, είναι εσένα.
Άλλο είναι 612, άλλο 609, άλλο 607. Ναι. Πάντως πέφτει η Νινεβή.
Και τελειώνει η Ασσυριακή Αυτοκρατορία.
Πολύ ωραία. Εδώ μου κάνει εντύπωση και μας πει ο Ανέστης τώρα και για την Βαβυλωνική Αυτοκρατορία, ότι ουσιαστικά μέσα σε 3 με 5 χρόνια μπαίνει στο προσκήνιο η Βαβυλώνα δυνατά, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι προφητευμένο από το Θεό αυτό. Στους προφήτες, δηλαδή για τον Ναβουχοδονόσορ. Διαβάζοντας λίγο έτσι για τον Ναβουχοδονόσορ, μου κάνει εντύπωση ότι, για να μπούμε, ο Ναβοπολασάρ, ο πατέρας του, ήταν αντιβασιλιάς Βαβυλώνας, αποτείναξε τον Ασσυριακό ζυγό το 625 και δρέωσε την ανεξαρτησία της Βαβυλώνας από το 625 μέχρι το 604, και εκεί πέρα γίνονται πολλά. Mm-hmm. Το 609 ο Ναβουχοδονόσορ αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία των στρατευμάτων του πατέρα του, εισβάλλει στις δυτικές χώρες. Και εδώ έχουμε τα γεγονότα που τρέχουν. Το 607, άλλοι λένε 609, πέφτει η Νινεβή με αρχιστράτηγο τον Ναβουχοδονόσορ. Το 606, το ίδιο έτος που γίνεται συμβασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ, επιτίθεται στην Ιερουσαλήμ, και είναι η πρώτη αιχμαλωσία αυτή στην οποία μας αναφέρεται, τον αναφέρει και στο πρώτο κεφάλι του Δανιήλ. Mm-hmm. Είναι η αιχμαλωσία που ο Δανιήλ πια σαν παιδάκι φεύγει και πάει στην Βαβυλώνα. Και ακριβώς τον επόμενο χρόνο, το 604, έρχεται και πέφτει, 605 συγγνώμη, πέφτει και η Αίγυπτος στη μάχη της Χαρκεμής. Μάλιστα. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια μόνο, για τη Χαρκεμή που διάβαζα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό σημείο που γίνανε πάρα πολλοί πόλεμοι εκεί. Μας την αναφέρει και ο Ισαΐας στο Ιώτα 9, και στο Β' Χρονικών, στο Λάμδα Εψιλον, και παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί εκεί πεθαίνει ο τελευταίος καλός βασιλιάς, ο Ιωσίας.
Μάλιστα.
Έχει μεγάλη σημασία. Τι γίνεται, ουσιαστικά είχε πάει ο Ναβουχοδονόσορ, όπως είπαμε, επιτέθηκε στην Νινεβή, και πριν πέσει η Νινεβή είχε ζητήσει βοήθεια από την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Η Ασσυρία δηλαδή. Πέφτει η Ασσυρία και ερχόμενος τώρα ο Φαραώ σε βοήθεια της Ασσυρίας, συναντιέται με τα... πάνε να συναντηθεί με τα βαβυλωνιακά στρατεύματα στην Χαρκεμής.
Και πηγαίνει και η Ιωσία.
Εκεί τώρα, πριν φτάσει, βγαίνει ο Ιωσίας για να του σταματήσει.
Χωρίς να έχει πάρει οδηγία.
Χωρίς να έχει πάρει οδηγία ο Θεός. Και ενώ στέλνει ο Φαραώ μήνυμα και του λέει μην έρθεις εναντίον μου, σαν να το βάζει ο Θεός, του λέει μην το κάνεις, εκείνος πηγαίνει και πραγματικά άσοφα, και να αναχαιτήσει στη μάχη της Μεγιδό, και πεθαίνει.
Μάλιστα.
Και εκεί γράφτηκαν και οι θρήνοι του Ηρεμία. Ένας το αναφέρει στο Β' Χρονικών, ότι έκλαψε ο Ηρεμίας ο προφήτης. Και αμέσως μετά, βέβαια, στη μάχη της Χαρκεμής πέφτει ο Φαραώ και βασιλεύει έντονα η Βαβυλώνα.
Μάλιστα.
Για την οποία Βαβυλώνα, βέβαια, πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και ιστορικές και πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Μια πόλη πολύ σημαντική για πολλές αυτοκρατορίες, οι οποίες πέρασαν από την περιοχή εκείνη και την προτίμησαν ως πρωτεύουσά τους. Οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι Πέρσες, ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αποφασίσει να είναι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Μια πραγματικά ασύλληπτη πόλη, ένδοξη, μεγαλοπρεπής, σύμφωνα με περιγραφές αρχαίων ιστορικών, τα τείχη της είχαν μήκος 90 χιλιόμετρα, 100 μέτρα ύψος και κάπου 7 μέτρα πάχος. ενώ τα θεμέλια των τυχών εισχωρούσαν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 12 μέτρων, ώστε ούτε υπογείωση να μην μπορούν οι εχθροί να σκάψουν, ας πούμε, και να εισβάλλουν μέσα στην πόλη. Υπήρχαν φυλάκια, φρουρές, πολύ δυνατά οχυρωματικά έργα, αλλά πέρα από αυτή την πολεμική ισχύ της Βαβυλώνας, ήταν και πολύ πλούσια σαν χώρα. Μάλιστα βλέπουμε μέσα στον, σαν πόλη, σαν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, μάλιστα βλέπουμε μέσα στο Δανιήλ και το σημείο εκείνο στο οποίο ο Ναβουχοδονόσορ, βλέποντας τη Βαβυλώνα από τον μπαλκόνι του παλατιού του, υπερηφανεύεται και λέει: αυτή δεν είναι, λέει, η Βαβυλώνα την οποία εγώ κατασκεύασα με τη δόξα μου. Και εκεί πέρα βέβαια γνωρίζουμε το περιστατικό που έχασε τα λογικά του και ο Θεός τον επανέφερε αργότερα. Μια ένδοξη λοιπόν πόλη με ναούς, με πολύ χρυσάφι. Μόνο να αναφέρουμε στον πιο σημαντικό ναό, τον ναό του Μαρδούκ, ο οποίος μάλλον ήταν η βαβυλωνιακή εκδοχή του Βάλ. Υπήρχε χρυσάφι ασύλλητης ποσότητας, αγάλματα, χρυσά γλυπτά, και πραγματικά επιβεβαιώνεται αυτό που αναφέρει στον προφήτη Ισαΐα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, ότι η Βαβυλώνα, λέει, ήταν η φορολόγος του χρυσίου. Δηλαδή μάζευε το χρυσάφι από όλες τις κατακτημένες επαρχίες της. Ακόμα τα ανάκτορα του Ναβουχοδονόσορα, τα οποία ανακαλύφθηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές από το 1899 μέχρι το 1912, με πολύ μεγαλοπρέπεια, με πολύ χοντρούς τοίχους, με πολύ πλούσια κτίσματα γύρω-γύρω. Γνωρίζουμε βέβαια και τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου μάλιστα. Και βέβαια ανθρωπίνως φαινόταν ότι θα ήταν μια πόλη, μια πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας που ποτέ δεν θα μπορούσε να καταληθεί. Όμως ο προφήτης Ισαΐας, αν διαβάσουμε στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο ή στον Ιερεμία, αν διαβάσουμε στον Ιάλφα κεφάλαιο, είχαν προφητεύσει την καταστροφή και την πτώση της Βαβυλώνας, και μάλιστα λέγανε ότι τα θηρία, λέει, θα περνάνε πάνω από εκεί, θα είναι σωρός ερυπείων. Και ενώ αφού γίνανε αυτές οι προφητείες, εξακολούθησε να είναι μια σημαντική πόλη στην περσική περίοδο, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όμως μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου πραγματικά ήρθε ο παραγκονισμός της Βαβυλώνας, και φτάνουμε την εποχή του Χριστού πια, η πολιτική και εμπορική της επιρροή να είναι μια υπόθεση του παρελθόντος, ενώ τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της ήταν ερυπωμένο. Μάλιστα λέει ότι τα τούβλα της χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί η Βαγδάτη, για να επισκευαστούν άλλα έργα, και επί αιώνες δεν ήταν παρά ένα σωρός λόφων, κατοικία των θηρίων, όπως ακριβώς είχαν προφητεύσει ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας.
Μάλιστα. Μέσα λοιπόν στη Βαβυλώνα είναι ο Δανιήλ, ο οποίος, όπως μας είπες Δημήτρη, πήγε στην Βαβυλώνα με το πρώτο κύμα των
πραγμαλέτων,
το 606, και παρέμεινε 72 χρόνια μέσα στη Βαβυλώνα. Είδε να περνάνε αυτοκράτορες, μεγάλοι, προσωπικότητες φοβερές. Αυτός παρέμεινε στη θέση του και 2 χρόνια μετά από το διάταγμα του Κύρου, για να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί έχει αποκαλύψεις μέσα το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, οι οποίες μας αφορούν και εμάς σήμερα. Και δεν ξέρω αν εσύ θα θέλεις να αρχίσεις την αναφορά μας στον προφήτη Δανιήλ.
Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, ένα βιβλίο το οποίο αποτελείται από 12 κεφάλαια. Τα 6 κεφάλαια είναι αμιγώς ιστορικά, θα λέγαμε, καθώς περιγράφουν διάφορα περιστατικά της ζωής του Δανιήλ μέσα στην Βαβυλώνα και των τριών συντρόφων του, όπως γνωρίζουμε. Αλλά από το Ζήτα κεφάλαιο και μέχρι το τέλος, μέχρι το 12ο κεφάλαιο, το Ιώτα Βήτα, βλέπουμε ότι είναι 6 κεφάλαια τα οποία περιέχουν πολύ σημαντικές προφητείες, οι οποίες μάλιστα όχι απλά δεν αφορούσαν την εποχή που ζούσε ο Δανιήλ, αλλά αφορούσαν αρκετά χρόνια αργότερα, κάποιες εκατονταετίες αργότερα, και περιέχει ακόμα και προφητείες οι οποίες φτάνουν μέχρι σήμερα, στις έσχατες ημέρες, και δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα.
Ακριβώς.
Βέβαια δεν είναι το θέμα μας να αναλύσουμε όλες αυτές τις προφητείες, αλλά μπορούμε συνοπτικά να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στο Ζήτα κεφάλαιο του Δανιήλ ένα ενύπνιο, μία όραση την οποία αναφέρει ο Δανιήλ ότι είδε, γνωστή όραση σε όσους ασχολούνται με τα εσχατολογικά, για τα 4 θηρία τα οποία ανέβησαν από τη θάλασσα τη Μεγάλη, η οποία για τη γραφή είναι η Μεσόγειος. Το πρώτο θηρίο ήταν, λέει, σαν λιοντάρι και είχε πτέρυγες αετού. Αυτή είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, η οποία έχει πτέρυγες αετού. Και είναι ωραίο να το αναφέρουμε αυτό, γιατί όπως μας διάβασε πριν ο Δημήτρης από τις ιστορικές καταγραφές, πολύ γρήγορα κατέκτησε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Μέσα σε 3 με 5 χρόνια κατέλυσε την Ασσυριακή Αυτοκρατορία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Ναι.
Πραγματικά σαν να είχε φτερά, δηλαδή. Στη συνέχεια το δεύτερο θηρίο είναι η Αρκούδα, η οποία είναι η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία.
Και είναι τρομερό αυτό που λέει εδώ πέρα, επιτρέψεις να λέστη μου. Λέει εθεώρων, διαβάζουμε αγαπητοί φιλιακορατές από το Ζήτα κεφάλαιο του Δανίελ που μας αναφέρει ο Ανέστης, στο 4 εδάφιο λέει το πρώτο θηρίον ήταν ως λέον και είχε πτέρυγες αετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν πτέρυγες αυτού και σηκώθη από τη γη και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Δηλαδή μπορεί να αναφέρεται αυτό στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Ναβουχοδονόσορας, ο οποίος ήταν ο απόλυτος μονάρχης, μια φοβερή προσωπικότητα η οποία δεν έχει ξαναπεράσει στον κόσμο. Και όταν υπερηφανεύτηκε, τρελάθηκε. Και όπως το είχε προφητεύσει, είχε δει ένα ενύπνιο ότι θα έρθει αυτή η καταστροφή επάνω του και τον είχε προειδοποιήσει ο Δανίλο ο προφήτης. Και έμεινε επί 7 χρόνια, νομίζω.
Ναι. Και 7 καιρούς αναφέρει.
7 καιρούς. Έμεινε με τα θηρία του αγρού. Και στο τέλος έδωσε όλη τη δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε εδώ πέρα πραγματικά ότι εστάθη, λέει, τους πόδασε, λέει, ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Το δεύτερο θηρίο.
Έπειτα έχουμε το δεύτερο θηρίο που το διαβάζουμε στο 5 εδάφιο, το οποίο είναι, το παρομοιάζει με αρκούδα και είναι η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία, η οποία, λέει, εσηκώθη κατά το εν πλάγιο, δηλαδή προς τη μία της πλευρά μόνο, και αυτό δείχνει ότι ενώ αυτή η αυτοκρατορία αποτελείται από δύο λαούς, τους Μήδους και τους Πέρσες, τελικά υπερίσχυσαν οι Πέρσες. Επομένως μιλάμε εν τέλει για Περσική Αυτοκρατορία και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού. Είναι οι τρεις προηγούμενες αυτοκρατορίες οι οποίες καταλήθηκαν πριν από την Περσική Αυτοκρατορία. Και στη συνέχεια έχουμε το τρίτο θηρίο, που είναι και το πιο ενδιαφέρον για εμάς ως Έλληνες, καθώς είναι η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το παρομοιάζει με λεοπάρδαλη, η οποία έχει, λέει, στα νότα της 4 πτέρυγες πτηνού. Και βλέπουμε ότι επίσης έχει 4 κεφαλές και δόθη εξουσία εις αυτό. Με πόση μεγάλη ακρίβεια και κι άλλα στοιχεία θα δούμε σε επόμενες προφητείες, έρχεται εδώ ο Δανιήλ, βλέποντας αυτό το όραμα, να προφητεύσει την διάσπαση του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα 4 βασίλεια, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία.
Απίστευτο.
Θα δούμε ότι και σε παρακάτω προφητεία αναφέρει για τα 4 κέρατα. Αυτό είναι, λοιπόν, το τρίτο θηρίο. Και το τέταρτο και τελευταίο θηρίο, που είναι τρομερό, λέει, και καταπληκτικό και ισχυρό σφόδρα και έχει μεγάλους σιδηρούς οδόντας, είναι βέβαια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τις σιδηρόφρακτες λεγεώνες, όπως λένε, του Κέσαρα, η οποία, λέει, κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με τα εσχατολογικά, καθώς η αυτοκρατορία η οποία θα εγερθεί στις έσχατες ημέρες θα είναι μια συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και θα έχει 10 κέρατα, τα οποία διαβάζουμε και μέσα στην Αποκάλυψη ότι πρόκειται για 10 βασιλείς. Από τους οποίους βέβαια θα ανεβεί ένα μικρό κέρας, όπως λέει παρακάτω. Αυτό το μικρό κέρας είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος ενώ στην αρχή θα ξεκινήσει ως μια προσωπικότητα η οποία δεν θα φαίνεται και τόσο ισχυρή. Εν τούτης μας λέει εδώ ότι ενώπιον, λέει, αυτού του μικρού κέρατος, 3, λέει, κέρατα ξεριζώθησαν και αυτό το κέρας τελικά εμεγαλύνθη και πάνω του, λέει, ήταν οφθαλμή, ως οφθαλμή ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και τελικά αυτός ο οποίος σταμάτησε την επέλαση αυτού του κέρατος και ήρθε η κρίση, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Παλαιός των ημερών και ο Κριτής, βέβαια, ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε στα παρακάτω εδάφια. Στο 13 εδάφιο έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, λέει, και έφτασε ως του Παλαιού των ημερών, και από εκεί πέρα είναι η κρίση του θηρίου και το τέλος.
Μάλιστα. Και μου αρέσει ότι τελειώνει με την τελευταία βασιλεία, έτσι. Το διαβάζουμε στο 14 εδάφιο, μου αρέσει πολύ. Και σε αυτόν, στον Παλαιό των ημερών δηλαδή, εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διαλατρεύω σε αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος. Ητής δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ητής δεν θέλει θαρρύ. Και μου θυμίζει στο ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορ, είναι ο λίθος αυτός, ο οποίος έπεσε εξ ουρανού, λέει, άνευ χειρός, κατεσύντριψε την εικόνα, τα βασίλεια, αυτά τα συστήματα στους πόδας και έγινε όρος μέγα και κατέλαβε όλη τη γη. Και ουσιαστικά έτσι κατανοούμε ότι θέλει να δείξει ο Θεός ότι θα περάσουν από τη γη όλες οι αυτοκρατορίες, που η κάθε μία έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Άλλα ήταν άγρια και διοικούσε με απόλυτο μοναρχισμό. Άλλοι, όπως το ελληνική, είχε τον εκπολιτισμό, δηλαδή να δώσει τα γράμματα, τον πολιτισμό, να μάθει τέχνες. Άλλοι, όπως οι Πέρσες, αφήνανε μια μερική μορφή ανεξαρτησίας. Η Ρωμαϊκή ήταν σκληρή, αλλά είχε κάνει μια, έτσι,
το δίκαιο,
την Pax Romana. Αλλά όλα αυτά, τα ανθρώπινα συστήματα, δεν θα μπορέσουν να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο. Την οποία στη Χιλιετή Βασιλεία θα απολαύσουμε, κάτω από την οδηγία και την ηγεμονία και την Βασιλεία του Ιησού Χριστού.
Και λέει, είδον εν ορά μας ενυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος έλεγε, τι να με λέγουν εμένα των Υιών του ανθρώπου, ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου. Είναι ένα από τα στέματα τα οποία έχει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Αυτή είναι το φοβερό πρόσωπο, ο Υιός του ανθρώπου, ως Υιός ανθρώπου. Ήρχε το μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε νέος του παλαιού των ημερών. Είναι μια προφητική απεικόνηση αυτό που λέει ο Κύριος, ότι εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανού και πηγής. Ο Κύριος ζει στην αιωνιότητα. Και εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε αυτή την αιωνιότητα, ότι όλα είναι τελειωμένα. Για το Θεό όλα έχουν τελειώσει. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενσκύψουμε μες στο λόγο του Θεού, να μείνουμε στην παρουσία του Κυρίου για να είμαστε κι εμείς νικητές.
Αμήν.
Και ακόμα βέβαια φαίνεται εδώ και η θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς λέει στο 14 εδάφιο, και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσι αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και γλώσσε. Και επειδή η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό, εδώ άλλη μια φορά φανερώνεται, σε πολλά βέβαια σημεία φανερώνεται αυτό, αλλά άλλη μια φορά η θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βέβαια αυτή η όραση, υπάρχει η επεξήγηση, όπως είπαμε και πριν, του τετάρτου θηρίου, το οποίο έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο Δανιήλ, από το 23 εδάφιο και κάτω, όπου δίνεται η εξήγηση ότι το θηρίο είναι η τέταρτη βασιλεία, η τέταρτη αυτοκρατορία, η οποία θα διαφέρει από όλες τις προηγούμενες, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία όμως, όπως είπαμε, φτάνοντας έσχατες ημέρες, η παγκόσμια διακυβέρνηση της οποίας θα ηγεί το Αντίχριστος, θα έχει αυτά τα 10 κέρατα, τους 10 βασιλείς, και βέβαια θα ηγερθεί και αυτός ο αρχικά αδύναμος ηγέτης, ο οποίος τελικά θα κυριαρχήσει στους υπολείπους.
Και πράγματι, όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, προτύπωση αυτού του προσώπου του Αντιχρίστου θα υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού, και τον περιγράφει με φοβερή λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού, ο Αντίχος επιφανής. Αλλά όπως μας είπε πολύ ωραίο ο Ανέστης, ότι αυτό το πρόσωπο το οποίο αναφέρει τώρα και το οποίο μοιάζει με τον Αντίοχο, αλλά ξαφνικά ξεχωρίζει και είναι ο Αντίχριστος, λέει, και θέλει λαλήσει λόγους στο 25 εδάφιο εναντίον του υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου. Αυτό τα έκανε και ο Αντίχος επιφανής, όπως θα δούμε, και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους, και θέλει συνδοθεί στην χείραν αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσος καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού για να φθαρεί και να εμφανιστεί ως τέλους. Και η βασιλεία, εδώ τώρα πηδάει στο τέλος. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών, των υποκάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθεί στον λαόν των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος, και πάσε εξουσία θέλουν συλλατρεύσει και υπακούσει σε αυτόν. Δηλαδή τελικά η βασιλεία θα δοθεί στους Αγίους, και αυτό που λέει μέσα, και τη βασιλεία αυτού και στο τέλος.
Αυτό είναι και μια επανάληψη του ενυπνίου που είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ, μέσα από το οποίο υψώθηκε ο Δανιήλ σε αυτή τη θέση του πρωθυπουργού, ας πούμε, της Βαβυλώνας κατά κάποιο τρόπο. Θυμίζουμε ότι αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στο β' κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου ο Ναβουχοδονόσορ είχε δει ένα ενύπνιο το οποίο ούτε ο ίδιος το θυμόταν, και απαιτούσε από τους σοφούς να όχι μόνο το ερμηνεύσουν, αλλά του πούν και τι είδε στον ύπνο του. Και βέβαια κανείς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει, αλλά δια Πνεύματος Αγίου ο Δανιήλ έλαβε την πληροφορία για το ποιο ήταν αυτό το ύπνιο. Είχε δει λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ μια εικόνα, δηλαδή ένα είδωλο, ένα άγαλμα, το οποίο ήταν, λέει, η κεφαλή του από χρυσάφι, και αυτή η κεφαλή είναι η ενδοξότερη αυτοκρατορία, η πρώτη αυτοκρατορία, η Βαβυλωνιακή, και μάλιστα το είπε στον Ναβουχοδονόσορ ότι εσύ είσαι, λέει, βασιλεύ, η κεφαλή αυτή η χρυσή, και μετά από σένα, λέει, θα σηκωθεί άλλη βασιλεία, κατώτερη, και η τρίτη βασιλεία η οποία θα είναι από, από χαλκό, και η τέταρτη βασιλεία που είναι τα πόδια της εικόνας αυτής είναι ο σίδηρος, αλλά κάτω κάτω στα πόδια λέει είναι ο σίδηρος αναμειγμένος με πυλό, και μιλάει για λαούς οι οποίοι στις έσχατες ημέρες θα είναι όπως ο σίδηρος, λέει, με τον πυλό δεν μπορεί να αναμειχθούν. Έτσι θα είναι, λέει, και η λαή αυτή, μέρος εκ σιδήρου, μέρος εκ πυλού. Δηλαδή θα είναι μια αυτοκρατορία η οποία θα έχει αυτή την αδυναμία, αυτή την αστάθεια, ώστε να μπορέσει να έχει μια πλήρη ενότητα. Και στο τέλος, λέει, αποκόπτεται ένας λίθος ισχυρός, ο οποίος έρχεται, κατασυντρίβει την εικόνα αυτή, την κάνει σκόνη, και στη συνέχεια αυτός ο λίθος, λέει, γίνεται όρος μέγα και γεμίζει τη γη, που είναι βέβαια η τελική και αιώνια βασιλεία του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Δηλαδή, είναι σαν να μας κάνει ένα zoom τώρα ο Λόγος του Θεού και να μας, στο ζήτα κεφάλαιο, μας ανέλησε λίγο καλύτερα το τέταρτο θηρίο. Στο 8ο κεφάλαιο του Δανείλ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ εμάς τους Έλληνες. Κάνει ένα zoom ο Λόγος του Θεού και μας αναλύει το δεύτερο και τρίτο θηρίο. Δηλαδή τη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία και τον Μέγα Αλέξανδρο, την Ελληνική Αυτοκρατορία, και έχει συγκλονιστικές λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζουμε, οι οποίες περιγράφονται στο Λόγο του Θεού 200 χρόνια πρωτού γίνουν. Απίστευτο είναι, και όμως είναι αληθινό, και αξίζει πραγματικά ο άνθρωπος να πάρει στα χέρια του με σεβασμό αυτό το βιβλίο και να το διαβάζει, και θα το μοιραστούμε μαζί σας την επόμενη μία ώρα. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες, θα χαρούμε πολύ να τις αναλύσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα και μπορεί να αφήνουμε κάποια κενά. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.